Mânia cunoaște trei paliere în sistemul de învățământ. E cu frecvență, cu frecvență redusă și a treia formă, la distanță. Există avantaje certe pentru fiecare sistem de învățământ. Sigur că mai nou, aproape indiferent ce profesie sau ce anume vrei să înveți, încearcă să-și lărgească paleta de opțiuni, așa că există învățământ cu frecvență redusă sau chiar la distanță. Cumva această mentalitate s-a strecurat și în viața de credință. Și cumva unii au ajuns să creadă că există un soi de creștinism cu frecvență redusă sau chiar la distanță. La distanță de biserică, la distanță de scriptură, la distanță de Hristos. Dragii mei, așa ceva e imposibil. Noi nu putem să separăm cele două invitații pe care le face Evanghelia. Veniți la mine și veniți, spuneți-mi asta, după mine. Nu le pot separa. E adevărat, în teorie putem să discutăm, unii sunt creștini și mai puțini sunt cei care sunt ucenici. Pentru Petru, esența vieții de credință presupune a merge după el. El scrie credincioșilor care începeau să simtă ce înseamnă persecuția și mereu și mereu elementul de motivație pe care Petru îl aduce în discuție e: călcați pe urmele lui. Dragii mei, e lecția de bază pe care trebuie să o înțelegem. A fi creștin înseamnă a călca pe urmele lui. Numai că atenție, a călca pe urmele lui înseamnă implicit a călca prin experiența dureroasă a suferinței. Noi avem fel de fel de imagini sau de așteptări. Atunci când mergem după el, am vrea să fim scutiți de încercări. Am vrea să evităm suferința, când în realitate Domnul este Cel care ne stă ca exemplul și cine merge după El trebuie să experimenteze suferința. Vă invit astăzi să vă ridicați și vom citi în continuare Scriptura în 1 Petru capitolul 2, de la versetul 18 până la versetul 25. Urmăriți-mă toți cei care aveți Scriptura și bine ar fi să o avem în față, în 1 Petru capitolul 2, de la versetul 18. Slugilor, fiți supuse stăpânilor voștri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni și blânzi, ci și celor greu de mulțumit. Căci este un lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu suferă întristare și suferă pe nedrept. În adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare, să fiți pălmuiți când ați făcut ce este rău? Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. El n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vigleșug. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocori și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile Lui ați fost vindecați, căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. Amin. Vă rog să ocupați loc. Pasajul pe care îl avem în atenție este unul care atinge încă o dată subiectul acesta foarte delicat al celor care, deși au cunoscut Evanghelia slobozeniei, din perspectiva pământului erau încă slugi și din postura aceasta experimentau suferința. Petru scrie unor oameni care experimentau suferința și e important, înainte să intrăm propriu-zis în mesaj, să nu uităm că există mai multe surse sau cauze pentru care cineva ajunge să sufere. Sunt cauze independente de noi și de voința noastră. Suferința pur și simplu vine pentru că suntem într-o lume căzută. Există o a doua cauză pentru suferințele. E suferința pe care o experimentăm din pricina propriilor noastre greșeli. Capul face, capul trage. Există însă și o a treia categorie și Petru se referă la aceasta. E categoria celor care experimentează suferința absolut pe nedrept. Ei fac bine și li se răspunde cu rău. În fața acestui spectru al suferinței, Petru ne spune un lucru. Nu veți putea evita suferința, va trebui să o experimentați, dar dacă mergeți după el, el este modelul de suferință. Și atunci, când mergem după Domnul, trebuie să ne uităm la felul în care El a trecut prin suferință și să copiem acest model. Rețineți, a merge după Domnul nu înseamnă că putem evita suferința, ci vom experimenta suferința. Dar El ne este ca exemplu. Ce înseamnă lucrul acesta? Cum a suferit el și cum anume trebuie să-i copiem exemplul? Domnul Iisus a suferit ca rob, Domnul Iisus a suferit cu răbdare și Domnul Iisus a suferit cu rost. Și atunci când cineva merge după Domnul, trebuie să se uite la aceste trei elemente pe care trebuie să le copieze în experiența lui. Primul lucru, atunci când mergem după Domnul, trebuie să ne așteptăm să suferim ca robi. Noi știm că Domnul Iisus deliberat a ales să îmbrace haina sau chipul de rob. Filipeni, capitolul 2, în imnul acesta cristologic, amintește exact lucrul acesta. El s-a dezbrăcat de slavă, s-a golit de slavă, a luat un chip de rob. Dragii mei, e important să nu uităm că El a acceptat deliberat să ia această haină, această postură a robului. A suferit în viață, a suferit pe cruce din această postură a robului. Acum asta pentru noi pare de acum sigur, limpede știm, dar vă rog să vă puneți în postura primilor cititori a lui Petru. Petru este cel care spune, frații mei, nu fiți surprinși că suferiți ca slugi, care sunteți pedepsiți pe nedrept, pentru că voi pășiți pe urmele lui, el însuși a fost rob. Și vă rog să rețineți, ei trebuiau să accepte postura de robi, pentru că și Domnul a acceptat postura de rob. În vremea aceea, robii erau aproape considerați ca o simplă unealtă de lucru. N-aveau drepturi, n-avea cine să-i apere, nu era nimeni care să le ia apărarea. Ei trebuiau să slujească, să fie robi. Multă lume când se uită la pasajul acesta de-a lungul timpului au criticat creștinismul, l-au criticat chiar pe Hristos că n-a rezolvat problema sclaviei și că mai degrabă a încurajat-o. Nu, uitați-vă atent și veți înțelege că Domnul Iisus le-a spus celor care, deși au fost sloboziți în experiența lor cu Hristos, din perspectiva umană, ei au rămas slugi. Și Domnul este cel care le spune, atunci când mergeți după mine, dacă eu am suferit ca un rob, fiți și voi dispuși să acceptați să suferiți tot ca robi, fără niciun drept, fără nicio apărare, absolut pe nedrept, și în asta mă copiați pe mine. Acum, dragii mei, ce legătură au toate astea cu noi? Vă rog să rețineți, cuvântul spune că ce este bine când cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu. Dragii mei, îi dăm slavă Domnului că nu mai suntem în perioada sclavagistă, nu mai putem să vorbim de exploatare sau de nerespectare a drepturilor fundamentale ale omului, dar rețineți, de foarte multe ori suferința ne ține blocați. Ești într-o anumită conjunctură, ești într-un anumit cadru, într-o circumstanță în care suferința pare că te-a legat. Ești prins. Noi spunem pe patul de suferință. Ești prins într-o conjunctură în care n-ai ce să faci. Dragii mei, firii noastre nu este deloc comod să accepte că e rob, e prins, i s-au tăiat drepturile. Domnul spune, dacă poți să-L pui pe Dumnezeu în ecuație, și dacă în cugetul tău înaintea lui Dumnezeu poți să accepți că tu nu ești legat de patul de suferință, ci tu ești rob, pentru Dumnezeu, dacă poți să accepți suferința aceea ca venind din mâna lui Dumnezeu, dintr-o dată cunoști o extraordinară eliberare. Dragii mei, singura rațiune pentru care se merită să suferim cu răbdare, să suferim ca robi, să nu ne simțim încorsetați și să crâcnim, este să acceptăm ca robi că Stăpânul Ceresc e Cel care ne-a așezat acolo. Și atunci, ca un rob, să poți să spui, Doamne, nu știu de ce, dar accept că Tu m-ai lăsat în această circumstanță. Nu mă îndoiesc că Tu poți să o schimbi, nu mă îndoiesc de bunătatea Ta, chiar dacă nu reușesc să găsesc niciun beneficiu din situația în care mă aflu și în care sunt blocat. Cred că este o imagine de ansamblu, chiar dacă eu nu o văd. Imaginea pe care sunt convins că fiecare din noi o putem conceptualiza este aceea a goblenului, ceea ce se lucrează. Privit de sus, toate lucrurile au sens. Privite de jos, nu vezi decât o încrengătură de ațe și intersecții fără logică. E mare lucru să accepți suferința ca rob și să înțelegi că există o imagine de ansamblu, există și o altă perspectivă a suferinței tale pe care tu însă nu o vezi. Și să accepți că ești unde ești pentru că Dumnezeu te-a pus acolo. Rog să vă aduceți aminte că Pavel, în mai multe împrejurări, vorbește despre sine ca și rob al lui Hristos. Deși în câteva împrejurări era rob în lanțuri. El putea să spună, am ajuns un rob al puterii romane. Nu, Pavel spune mereu și mereu, eu sunt rob al lui Hristos. Da, întâmplarea face că acum stăpânul meu m-a lăsat să fiu și în lanțuri. Dar eu și la bine și la rău, în orice împrejurare am fost ca rob. Dacă nu poți primi suferința exact ca din mâna lui Dumnezeu, dacă nu poți să accepți daturile din viața ta ca și daturi pe care Dumnezeu le-a îngăduit, alternativa este să fii acru, să murmuri, să n-ai niciun fel de mărturie, să încerci să scapi și să nu-ți faci decât mai mult rău. Dacă mergi după Domnul, așteaptă-te să suferi ca rob. Al doilea adevăr. Atunci când mergem după Domnul Iisus, trebuie să arătăm că știm să suferim cu răbdare. Vă rog să ascultați încă o dată ceea ce spune Scriptura. În adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare, să fiți pălmuiți când ați făcut ce este rău? Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Al doilea lucru pe care noi trebuie să îl învățăm, uitându-ne la modelul Domnului Iisus, este să înțelegem că El a știut să sufere cu răbdare. Și, dragii mei, a avut răbdare cu ucenicii, a avut răbdare cu cei care cărora le-a făcut bine, dar n-au apreciat, și a suferit cu răbdare inclusiv în suferința de la cruce. Petru e deosebit de interesant să sublinieze felul în care Domnul Iisus a știut să tacă atunci când a suferit. Probabil că și-a adus aminte de câte ori a trebuit să sufere în viață din pricina faptului că a vorbit când trebuia să tacă. Dar imaginea pe care ne-o pune Petru înainte este imaginea suferinței Domnului Iisus cu deosebită răbdare. Nu și-a deschis gura. Și îngăduiți-mi să recitesc pasajul acesta. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocori. Și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. V-ați gândit pentru un moment, oare ce s-ar fi întâmplat și care ar fi fost finalitatea suferinței lui Hristos dacă El n-ar fi suferit tăcând, dacă n-ar fi suferit cu răbdare? Dacă ar fi răspuns înapoi, dacă atunci când a fost lovit peste un obraz nu l-ar fi întors pe celălalt, dacă nu și-ar fi dat spinarea ca să fie biciuit, dacă ar fi răspuns cu scuipat la scuipat, oare suferința aceea ne-ar mai fi dat nouă mântuirea? Cum de Domnul Iisus a suferit cu răbdare? Ce anume l-a făcut în stare să sufere cu răbdare și ce anume ne poate face pe noi în stare să suferim răbdând? Primul lucru, vă rog să observați că Domnul Iisus a suferit cu răbdare pentru că El și-a încredințat soarta în mâna dreptului judecător. Cu alte cuvinte, și aici vă rog să rețin, e cheia, cu alte cuvinte, Domnul Iisus a spus, sufăr, nu vreau să-mi fac eu dreptate, ci încredințez întreaga situație în mâna dreptului judecător. Dragii mei, vă rog să rețineți, vom suferi cu răbdare atunci când spunem, Doamne, mi-am pus viața, mi-am pus soarta în mâna Ta, Tu știi ce-i mai bine. Tu ești Cel care la urmă faci dreptate. De multe ori când suferim pe nedrept, am vrea noi să ne luăm dreptatea în mâini și să acționăm noi. Dragii mei, vă rog să rețineți, dacă Dumnezeu ar face dreptatea acum, ne-ar mistui pe toți. De aceea noi totdeauna trebuie să cerem mila și îndurarea lui Dumnezeu, dar să înțelegem că în final există un drept judecător care ne va face dreptate. În al doilea rând, Domnul Iisus a suferit cu răbdare pentru că nu s-a gândit la El, ci s-a gândit la alții. Dragii mei, dacă am putea să ne gândim la alții și să călcăm peste egoismul nostru, am avea mai multă răbdare. Pentru că, haideți să o recunoaștem, fiecare din noi avem răbdare cu noi înșine. Mai greu să avem răbdare cu alții. Dar mai este un lucru. Domnul Iisus a avut răbdare pentru că El a știut că atitudinea aceasta este plăcută Domnului. Vă rog să rețineți și să recitim versetul 20. Dar dacă suferiți cu răbdare, când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. E ciudat și pentru mulți e un adevăr greu de primit. În Isaia, capitolul 53, versetul 10, cuvântul spune: Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Și alte traduceri folosesc o expresie pur și simplu șocantă. Și expresia este așa: Domnul, Dumnezeu, a găsit plăcere în a-și zdrobi fiul. Și unii se uită la pasajul acesta și spun: cum adică Dumnezeu, în loc să simtă cu mine și cu suferința mea, găsește plăcere când eu sufăr? Dumnezeu trebuie să fi fost un Dumnezeu crud. Care tată găsește plăcere în suferința copilului său? Dragii mei, pătrundem în felul acesta, în adâncimea ceea ce înseamnă rațiunea suferinței lui Hristos. Dar vă rog să rețineți. Lucrul acesta e plăcut lui Dumnezeu, nu în sine. Pentru că Dumnezeu nu poate să găsească plăcere în nedreptate, ci Domnul găsește plăcere să vadă pe ucenicii Domnului Iisus copiindu-i exemplul și împrăștind mireasma cunoștinței Lui în cele mai dificile împrejurări. Alte traduceri vorbesc în versetul 20 despre căci este un har, este ceva plăcut, e o aromă plăcut mirositoare înaintea lui Dumnezeu când cineva suferă pentru Domnul și poate împrăștea mireasma cunoștinței Lui spre alții. Suferă cu răbdare, știind că Dumnezeu se uită la felul în care suferi, la atitudinea fără cârtire, la zâmbetul și la relaxarea cu care ți-ai încredințat sufletul în mâna lui Dumnezeu și înțelege că El privește cu plăcere nu când te vede suferind, ci când te vede acceptând suferința ca din mâna lui Dumnezeu. A treia lecție. Am spus că noi trebuie să învățăm să-L urmăm pe Domnul Iisus și să copiem modelul Lui de raportare la suferință. De aceea, în al treilea rând, atunci când îl urmăm pe Domnul Iisus, noi trebuie să anticipăm că suferința noastră are un rost. Rețineți, atunci când noi îl urmăm pe Domnul, noi trebuie să anticipăm faptul că suferința noastră, exact ca și a Lui, are rost. Isaia, capitolul 53, versetul 11, spunea despre robul care suferă, va vedea rodul muncii sufletului său și se va înviora. Cu alte cuvinte, ceea ce l-a făcut pe Domnul Iisus în stare să sufere a fost anticiparea faptului că suferința lui are un rost. Și, dragii mei, îngăduiți-mi să vă spun, când mergem după Domnul Iisus, suferința are rost, ea nu se risipește. În versetele 24 și 25, Petru parcă spune, măi, iertați-mă, vă pun încă o dată Evanghelia în paranteză, într-o coajă de nucă. Pentru că mereu și mereu n-avem voie să uităm perspectiva aceasta a Evangheliei. Și atunci, ascultați-mă, ce a însemnat sau care a fost rostul suferinței lui Hristos? Și Petru împletește felul în care el a suferit și rostul sau rodul suferințelor lui Hristos. Ascultați-mă bine, el a purtat păcatele noastre în trupul său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați. Punctați împreună cu mine câteva elemente ale acestei Evanghelii. Mai întâi, el. Dragii mei, el nu ne-a adus o mântuire, n-a aranjat ca altcineva să ne mântuiască, ci el însuși a venit să ne dea mântuirea. Dragii mei, e important să reținem că am primit mântuirea în Domnul Iisus Hristos, în nimeni altcineva. Amin? El. Dar în același timp, vă rog să nu uitați că mântuirea aceasta e din păcatele noastre. Pentru că până la urmă ceea ce l-a făcut să sufere, ceea ce l-a pus pe cruce, cuvântul spune, pentru păcatele noastre. Dragii mei, noi vestim o mântuire din păcat, nu în păcat. O mântuire care are de-a face în primul rând cu această robie, cu această neputință. Ba mai mult, rețineți, el a purtat păcatele noastre, cuvântul spune, pe lemn. Pentru că asta ne aduce aminte de tot ceea ce a însemnat suferința pe cruce. Și îngăduiți-mi să vă recitesc. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn. Cu alte cuvinte, în suferința de la cruce, noi avem eliberare, în sângele lui avem vindecarea. Nu vreau să intru în dezbaterea celor care se uită la afirmația acestui verset, sigur, un citat din Isaia, și să luăm termenul de vindecare și să-i pretindem lui Dumnezeu ca neapărat să ne vindece acolo unde am vrea noi să fim vindecați. Nu, textul are de-a face cu robia păcatului, iar vindecarea vizează această boală fundamentală a căderii noastre, a plecării noastre spre rău. Și, dragii mei, în moartea Domnului Iisus Hristos, noi avem această vindecare, această curățire de boala numită păcat. Și acum, care-i beneficiul? E unul dublu. Mai întâi, suferința lui ne-a adus mântuire. Dragii mei, trebuie să ne aducem mereu și mereu aminte că în suferința Domnului Iisus Hristos, rodul e mântuirea noastră. Noi am fost apropiați de Dumnezeu, noi cei care eram niște oi părăsite, ne-am întors la Cel care ne vrea cu adevărat binele. Asta e mântuirea. Dar textul mai spune ceva. Suferința lui nu doar că ne-a adus mântuire, suferința lui ne-a pus în față un model. Ascultați-mă. Și la aceasta ați fost chemați, versetul 21, fiindcă Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă. Sunt doi termeni pe care vreau să-i vedem. Ei ne vor ajuta să înțelegem cum anume să suferim. Termenul pildă, noi îl folosim frecvent, mai ales în limbajul de Scriptură, știm că Domnul Iisus a vorbit în pilde și luăm termenul să-l purtăm pe unde vrem noi. Aici imaginea este imaginea unui dascăl care vrea să-și învețe elevii să scrie. Ei sunt, dacă vreți, la ABC-ul vieții de credință. Și cum face un dascăl când vrea să-i învețe prima literă, o scrie el cu litere mari pe tablă. Îmi aduc aminte că era un anumit format pe tablă, el se regăsea în formatul din caiet și dascălul știa exact de unde să înceapă litera, cum să plimbe creta ca să ne scrie sau să ne deseneze prima literă. Și cu stângăcie, un copil lua creonul, parcă dintr-o dată îl mișca în clei, dar trebuia să copieze prima literă. Și acum rețineți. Domnul Iisus a suferit ca un model, ca rob, cu răbdare și cu rost. Și îți spune înainte acest model și spune: acum e rândul tău. Crâcnind, neînțelegând de la început toate, încep să-i copiez modelul. Și încep să înțelegi că e cel mai ușor să suferi nu ca victimă, ci ca rob de bunăvoie. Că atunci când te-ai dat Domnului și ai spus: Doamne, toată viața mea ți-o dau, spuneți-mi asta mai departe, pe deplin eu mă predau. I-am spus: Doamne, îți dau un cec în alb. Fie că mă ții până la 80-90 de ani, sănătos, cu mintea limpede, fie că voi îmbătrâni rapid, fie că îmi vei curma viața la jumătate, fie că mă vei lăsa într-o circumstanță în care să-mi placă, să-mi fie drag să strălucesc, sau fie că mă lași pe un pat de suferință, eu sufăr ca rob al lui Hristos. De asta suferă cu răbdare, în al doilea rând, și e, dacă vrei, a doua literă, e A, e B, e C a vieții de credință. Suferă cu răbdare și înțelege că miza nu este persoana ta, ci miza este mărturia despre Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nu te uita la tine, la dreptul tău, ci gândește-te la felul în care suferința ta poate să fie o mărturie pentru alții. Suferă cu răbdare pentru că miza nu-i prezentul, ci miza este veșnicia. Că atunci când punem suferința noastră în perspectiva veșniciei, toate necazurile noastre, toată suferința noastră este ușoară și de o clipă, în comparație cu greutatea veșnică de slavă. Și, dragii mei, e adevărat că numai suferința lui Hristos a putut să aducă mântuirea. Nimeni să nu-și imagineze că prin suferința lui se mântuiește. Noi nu ne putem mântui pe noi, prin indiferent câtă suferință am îndura, și nu putem mântui pe nimeni. Dar putem fi o mărturie spre mântuirea altora. Pavel spunea: în trupul meu, în suferința mea, împlinesc ceea ce lipsește suferințelor lui Hristos. Și versetul acesta din Coloseni ar părea să acrediteze ideea că suferința lui Hristos n-a fost suficientă, că mai e nevoie și de suferința martirilor, a apostolilor și a creștinilor persecutați. Nu, rețineți, mântuirea noastră a fost câștigată doar în suferința lui Hristos, plus, minus, nimic. Dar, ca oamenii să ajungă la mântuire, mai este nevoie. Mai este nevoie de sânge de martir, mai este nevoie de oameni care să-și sacrifice tinerețea și să meargă în Uganda, în Sudan sau în altă parte, mai este nevoie de creștini în Nigeria care să fie omorâți pe nedrept și mai e nevoie ca pe un pat de suferință, într-o parte sau în alta, în urma unui accident sau în urma unei boli, cineva să sufere, dar să sufere cu atâta demnitate încât mereu și mereu mărturia lui să-i oblige pe ceilalți să spună: măi, ce are omul ăsta și eu n-am? Rostul suferinței este această mărturie pentru Dumnezeu. Un ultim lucru. Atunci când cineva suferă, suferința lui poate să fie o încurajare și o mângâiere pentru alții. Pavel spunea în Filipeni că mulți din credincioși au ajuns întăriți de lanțurile lui. Ce ciudat! Oare au nevoie alții de suferința mea? Vedeți? Dacă eu mă uit la mine și mă las dominat de egoismul meu și am senzația că miza sunt eu, că până la urmă viața mea e, nu? Eu o singură dată o trăiesc. Voi deveni acru, cinic, supărat, mânios, plin amărăciune. Dacă înțeleg că miza sunt alții, atunci alții se vor uita la suferința mea și vor fi întăriți în umblarea lor cu Dumnezeu. Gândiți-vă, vă rog, cei cărora le scria Petru urmau să dea piept cu suferința. O suferință cumplită, mulți urmau să-și piardă viața, dar exemplul lor de dedicare avea să încurajeze pe atâția, pentru că vor spune: măi, dacă ea, în circumstanțele acelea au rămas credincioși, cu cât mai mult noi. Și acum, dragii mei, îngăduiți să închei. Fiecare din noi nu putem evita suferința. Toți o experimentăm. Există o singură modalitate prin care poți experimenta suferința ca Domnul Iisus. Dacă poți să o accepți și poți să accepți că suferi ca rob, dacă vrei să arăți că suferi cu răbdare, și dacă ești gata să anticipezi și să înțelegi că în economia lui Dumnezeu și suferința ta va duce rod. Amin. Haideți să ne ridicăm. David are pregătit o cântare. Vreau să încheiem dimineața aceasta.